Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Perussuomalaiset saivat toivomansa kielikokeilun läpi tällä viikolla. Pari tuhatta koululaista voi ensi vuonna jättää ruotsin kielen opiskelun väliin. Ajantasassa perehdytään kielipolitiikkaan Suomen rajojen ulkopuolella. Onko muualla maailmassa samankaltaisia käytäntöjä kuin Suomen niin kutsuttu pakkoruotsi? Presidentti Donald Trump on toiminut 100 päivää Yhdysvaltojen presidenttinä. Ensimmäistä 100 päivää analysoidaan tässä lähetyksessä. Kuulemme myös päivityksen Euroopan neuvoston tämänviikkoisesta tapaamisesta, jossa Turkin asiat ovat olleet paljon esillä. Tapaamisessa mukana ollut kansanedustaja Anne Kalmari kuvaa viikkoa poikkeukselliseksi neuvoston historiassa. Ja ajantasan uusia suomalaisia esittelevässä sarjassa on vuorossa Velat Nehri, joka tunnetaan muun muassa kunnallispolitiikasta. Minä olen Iida Ylinen. Tervetuloa ajantasan pariin. Mutta aluksi poimintoja kotimaan politiikasta. Hallitus sai eilen 3 uutta miesministeriä, myös oikeuskanslerin nimitys puhuttaa, samoin hallintarekisterin läpimeno. Puhelimessa on nyt politiikan tutkija Erkka Railo eduskuntatutkimuksen keskuksesta Turun yliopistosta. Hyvää aamupäivää.
Hyvää päivää.
Aloitetaan ministereistä. Kautensa aluksi hallitus yritti säästää vähentämällä ministereitä, mutta joutui nyt kuitenkin nostamaan ministerien määrää 3. Millainen käännös tämä on hallitukselle?
No mun mielestä tämä on ensinnäkin hyvä asia, että ministereiden määrää nostetaan. Se parantaa todennäköisesti hallituksen edellytyksiä tehdä tehokasta työtä sitä kautta, että ministeriöt voivat paremmin keskittyä käsillä oleviin asioihin ja jättää vähemmän sitten, ei tarvitse niin paljon nojautua virkamiesten valmisteluun. Eli tietysti tämä on eräänlainen imagotappio sitten pääministerille siinä mielessä, että Sipilä hyvin vahvasti silloin alun perin sanoi, että vähemmälläkin määrällä ministereitä tulee toimeen, mutta kyllä politiikan tutkijat on käsittääkseni ollut aika lailla yhtä mieltä siitä, että tämä oli erikoinen ajatus, että yritetään tulla vähemmällä määrällä ministeriä toimeen.
Keskusta saa maatalousministeriksi Jari Lepän, kokoomuksen oikeusministeri on Antti Häkkänen ja perussuomalaisten kulttuuri-, urheilu- ja Eurooppa-ministeri on Sampo Terho. 3 miestä siis. Miten kuvailisit uutta hallituskokoonpanoa tasa-arvon näkökulmasta?
No, tasa-arvon näkökulmasta tämä on tietysti mun mielestä askel taaksepäin, että alun perinkin hallitus oli aika epätasa-arvoinen sukupuolen näkökulmasta ja nyt se meni vaan niin kuin väärään suuntaan. Tässä on tämmöinen klassinen ongelma, kun jokainen hallituspuolueessa valita itselleen yhden ministerin, niin jotenkin oudosti, niin jokainen niistä sitten valitsee miehen, kokee, että se on sitten ikään kuin pätevin ratkaisu, miehen valitseminen ja sitten se johtaa siihen, että sitten sinne tulee 3 miestä, eikä yksikään näistä hallituspuolueista päätynyt sitten omalla kohdallaan naiseen. Ja se johtaa sitten tähän tilanteeseen, että mennään niin kuin sukupuolen näkökulmassa, mennään niin kuin taaksepäin, että viimeksi tosiaan Harri Holkerin hallituksessa on ollut suhteellisesti vähemmän naisia.
No miten tämä, että ministereinä on paljon miehiä, niin ikään kuin kertaantuu sitten päätöksenteon muissa elimissä?
Niin, no tässä on vähän tämmöinen laajempi filosofinen kysymys sitten, että onko se niin kuin välttämätöntä, että on mukana ikään kuin naisia, että pitäisikö aina valita pätevin, mutta ja sitten sanotaan, että jotenkin niin, että oletetaan jotenkin, että asetetaan vastakkain jotenkin tämä, että miehet jotenkin automaattisesti on päteviä, ja sitten jos valitaan nainen, niin sitten jotenkin automaattisesti on sitten jotenkin kiintiö nainen, ja se keskustelu on jotenkin todella niin kuin hedelmätöntä, eikä johda mihinkään, ja näissä valinnoissa pitäisi jotenkin kyetä niin kuin näkemään se, että se sukupuolten tasa-arvo, vähälinkin tasa-arvo niin kuin näissä on niin kuin semmoinen itseisarvo, johon tulisi kyllä pyrkiä. Se, miten tämä kertautuu tietysti tässä niin kuin laajempi, taas toinen konkreettisempi, tai sitten lailla laaja ongelma on se, että näissä valiokunnissa ja vastaavissa paikoissa niin on myös niin kuin pitkään jo ollut semmoista, että mies- ja naiskansanedustajat edustavat eri valiokunnissa ja siellä on niin kuin sellaista painotusta, joka sitten johtaa, että meillä on politiikassa erilaisia sektoreita, joista toiset on ikään kuin miehille ja toiset on naisille. Ja mun mielestä niin kuin kokonaisuuden kannalta tämä tilanne ei ole niin kuin politiikan tekemisen kannalta niin kuin optimaalinen.
Oikeuskanslerin nimitys puhuttaa myös. Helsingin Sanomat kertoo, että oikeusministeriö on muuttanut ehdotustaan uudeksi oikeuskansleriksi. 3 lähteeseen perustuen lehti kertoo, että oikeusministeriö todennäköisesti esittää uudeksi oikeuskansleriksi oikeustieteen tohtori Tuomas Pöystiä. Vielä viime viikolla ministeriö ilmoitti tehtävää hakeneille, että se ehdottaa oikeuskansleriksi Turun yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljasta. Helsingin Sanomat epäilee, että tämän käänteen takana on mahdollisesti presidentti Sauli Niinistö. Aivan lyhyesti, Erkka Railo, miltä tämä tilanne vaikuttaa?
Näin on hirvittävän hankalaa lähteä ulkopuolelta ottamaan kantaa, kun ei tiedä sitten niiden eri tahojen niin kuin motiiveja. Tässä voidaan tietysti paljon niin kuin spekuloida sillä, että mitäköhän presidentti tai valtioneuvoston edustajat ovat mahtaneet ajatella siinä, että kun tätä päätöstä on tehty, mutta täytyy valitettavasti sanoa, että hirvittävän hankala niin kuin lähteä ulkopuolelta arvioimaan, että ovatko ne perusteet olleet asiallisia vai ei, että sitä on vaikea arvioida.
No sitten vielä tämä hallintarekisteriasia. Hallintarekisterille näytettiin eilen vihreää valoa talousvaliokunnassa äänin 8-5. Perussuomalaiset ovat kääntyneet kannattamaan hallintarekisteriä. Miten yllättävää tämä on, kun lakiesitys on jo moneen kertaan periaatteessa haudattu?
Se on tosiaan on yllättävää ja tässä tuntuu olevan jotkut täällä taustassa. Kulisseissa tuntuu olevan jotkut hyvin vahvat voimat, jotka päättäväisesti niin kuin vie tätä asiaa eteenpäin, kun se on monen kertaan todettu, että tämä ehdotettu laki ei ole niin kuin tarkoituksenmukainen ja että EU ei sitä vaadi. Sillähän sitä on perusteltu moneen kertaan, että EU sitä vaatisi ja on monet tahot ovat todenneet, että tämä niin kuin vaikeuttaa talousrikollisuuden vastaista työtä, niin tämä on todella omituista, että tämä tulee tällä tavalla uudestaan ja uudestaan. En tunne asiaa niin tarkkaan, että tietäisi, että onko tässä nyt tässä uudessa versiossa korjattu jotain niitä puutteita, joita 1,5 vuotta sitten esitellyssä lakiehdotuksessa on, mutta on tämä yllättävä tilanne tietysti, että perussuomalaiset on tähän nyt kääntynyt tämän lain kannalla, ja olisi tietysti mielenkiintoista kuulla heiltä itseltään, että onko tässä nyt korjattu tosiaan heidän mielestään niin kuin niitä puutteita, joita 1,5 vuotta sitten tuli. Ja ehkäpä sitten joskus tulevaisuudessa saamme sitten historian tutkimuksesta selvää siitä, että minkälaisen lehmänkaupan kautta niin kuin tähän on päätetty, että perussuomalaiset on kääntynyt tämän lain kannalla.
No mitä tai ketä voisivat olla ne taustavoimat, jotka vievät voimakkaasti hallintarekisteriä eteenpäin?
No kyllä tässä niin kuin kahteen suuntaan on kääntynyt katseet, eli ainakin niin kuin kokoomuksen ja sitten valtiovarainministeriön. Että siellä tuntuu olevan, niin kuin, kun tämä tuntuu olevan tällainen asia, jota tulee niin kuin, mun mielestäni niin jo edellisellä hallituskaudella niin kuin tuotiin tätä asiaa käsiteltäväksi ja nyt uudestaan, nämä kaksi tahoa, jotain siellä, se, että sitä ei nyt julkisuudessa ole ollut, että mitkäköhän tahot siellä, että pitävät tätä lakia nyt välttämättömänä ja ei myöskään mun mielestä julkisuudesta ole selvinnyt aivan tarkkaan, että minkä vuoksi tätä lakia nyt pitäisi niin kuin Suomeen saada, mutta nyt taas nähdään se, että kun 1,5 vuotta sitten tämä ajautuu täydellisen umpikujaan julkisuudessa, tämä laki se haukuttiin pystyyn ja sitten se haudattiin nopeasti, kun sitä alkoi tulla hallitukselle selkeä julkisuushaitto. Niin jostain syystä jotkut tahot pitävät sitä niin tärkeänä, että nyt se tulee taas. Että se on hämmästyttävää, että ollaan valmiita ottamaan. Tätä pidetään niin tärkeänä, että ollaan valmiita ottamaan niin kuin huomattava riski tämän imagohaitan näkökulmasta.
Kiitokset haastattelusta politiikan tutkija Erkka Railo.
Hyvä, kiitos.
Sitten keskustellaan kielistä. Perussuomalaiset saivat toivomansa kielikokeilun läpi tällä viikolla. Puolue on profiloitunut niin kutsutun pakkoruotsin vastustajana. Alkuviikosta maan hallitus siis päätti, että 2200 koululaista voi halutessaan osallistua kokeiluun ja jättää ruotsin opiskelut kokonaan väliin. kielikokeilu koskee ensi vuoden elokuussa 5. ja 6. luokalle meneviä koululaisia. He voivat hakea vapautusta toisen kotimaisen kielen opiskelusta. Kokeilu kestää 4-5 vuotta, eli niin pitkään, että kokeiluun osallistuneet ovat saaneet peruskoulun päätökseen. Kokeiluun osallistuvien ei tarvitsisi aloittaa ruotsia myöskään lukiossa tai ammattikoulussa. Ajantasan vieraana on kotimaisten kielten keskuksen erityisasiantuntija Matti Räsänen. Tervetuloa.
Kiitos.
Miten Suomessa tarkkaan ottaen on säädetty suomen ja ruotsin kielestä?
Suomen ja ruotsin kielestä säädetään perustuslaissa. Eli perustuslain mukaan Suomessa on, Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi. Ja niillä on yhtäläiset oikeudet, kulttuuriset, koulutukselliset oikeudet.
Mitä mieltä sinä olet ilmaisusta pakkoruotsi?
No tietysti koulussa on paljon kaikille yhteisiä aineita niin, että ehkä kaikille yhteinen aine on parempi.
Pakko matematiikasta ei esimerkiksi puhuta?
Ei, eikä pakko liikunnasta eikä musiikistakaan.
Niin ja keskustelussa ehkä usein unohtuu myös se, että ruotsinkielisillä on Suomessa aivan yhtä lailla velvoite opiskella suomea.
Täsmälleen näin, että se käy molempiin suuntiin.
No jos tätä kielikeskustelua laajennetaan Suomen rajojen ulkopuolelle, niin kiinnostavaa olisi kuulla, mikä on tilanne esimerkiksi Kanadassa. Miten Kanadassa on säädetty ja määritelty maan viralliset kielet?
No ensinnäkin kahden virallisen kielen valtioita on aika vähän, noin alle 20% maailman valtioista. Ja Kanada ja Suomi ovat niin sikäli samanlaisia, että kummassakin maassa valtiollisella tasolla on säädetty kaksikielisyydestä. Eli Kanadassa virallisia kieliä liittovaltion tasolla ovat englanti ja ranska ja Suomessa sitten suomi ja ruotsi. Se, että maa on virallisesti kaksikielinen, ei tietenkään käytännössä tarkoita kaikissa näissä kaksikielisissä maissa samaa asiaa. Se, että Suomi on kaksikielinen, tarkoittaa valtiollista kaksikielisyyttä, eli meillä on perustuslaissa säädetty ja sitten joissain muissa laissa suomen ja ruotsin käytöstä. Ja sen lisäksi vielä koulutuspolitiikka on koko maassa aika lailla yhtenäistä, että meillä ei ole maakuntia, joissa on, ellei Ahvenanmaata lasketa, niin eri kielikäytäntöjä. Mutta sen sijaan Kanadassa tilanne on koko lailla toisenlainen, että siellä on 33 miljoonaa asukasta ja useita provinsseja, ja provinssit ovat itsenäisiä, niillä on oma perustuslaki, ja ne päättävät muun muassa koulutuspolitiikasta aika lailla itsenäisesti, niin että se tilanne poikkeaa siinä mielessä aika lailla Suomesta.
No minkälaisia kielten opiskeluvelvoitteita Kanadan eri provinsseissa sitten on?
No Quebec on ehkä jo jääkiekonkin kautta tunnettu provinssi meille. Siellä on monta NHL-seuraa. Quebec on virallisesti yksikielinen, eli se on siellä on kielenä ranska. Ja Quebecin asukkaista 80% on ranskankielisiä. Ja tietysti siellä sitten ranska on vahva ja sillä voi asioida ihan samalla tavalla tietysti kuin englannillakin. Ja ennen kaikkea Ranskan Quebecin niin kuin perustuslaissa säädetään tarkasti ranskan niin kuin kielisten oikeuksista, missä sitä voi käyttää ja niin edelleen. Mutta sitten niissä provinsseissa, joissa on vähemmän ranskankielisiä, niin tilanne on aika lailla vaihteleva. Niin että esimerkiksi New Brunswick on sillä tavalla kaksikielinen, oikeastaan ainoa kaksikielinen provinssi, että siellä kouluopetusta tarjotaan sekä englanniksi että ranskaksi kaikilla kouluasteilla ja korkeakouluissa ja ammatillisessa koulutuksessa myös. Mutta sitten esimerkiksi Ontario on provinssi, jossa ranskan kielen opiskelu on pakollista toisena kielenä 4. vuosiluokalla. Eli tilanne jossakin mielessä niin kuin muistuttaa ehkä Suomea, jos ajattelee peruskouluun, jos sen rinnastaa Suomen peruskouluun. Ja sitten Ontariossa on sekin kiinnostava piirre, että siellä ranskan kielen opiskelua perustellaan sillä, että ranska on maailmankieli ja sitä puhutaan laajasti maailmalla. Niin, että se perustehan on samanlainen kuin Suomessa perustellaan ruotsin opiskelua niin, että se on pohjoismaisen muun muassa pohjoismaisen yhteistyön kieli.
Mainitsit Kanadasta tuon Quebecin, joka on vahvasti ranskankielistä aluetta, ja ranskan kielen asema on siellä myös vahvasti turvattu. Minkälainen asema Englannilla on siellä? Onko se pakollinen koululaisille?
Se ei käsittääkseni ole pakollinen, vaan nimenomaan ranskan kieli on se kieli, jota siellä opiskellaan ikään kuin sen yksikielisen niin kuin perustuslaillisen aseman mukaisesti siellä provinssissa. Mutta sitten tietysti se on huomattava, että Ranskan koulutuspolitiikka yleisesti niin kuin vaihtelee kovin Suomesta. Eli Suomessa on tosiaan valtiollinen koulutussysteemi, peruskoulutusjärjestelmä. Siellä taas, Kanadassa taas, provinssit päättävät itse koulutuksesta ja opetussisällöistä. Ja sitten myös Kanadassa on paljon yksityiskouluja, joka on aivan eri tilanne kuin Suomessa. Niin, että sielläkin, Quebecissäkin, se kielitilanne on paljon moninaisempi kuin sitä voi niin kuin lyhyesti kuvata.
Saattaisiko Suomessakin se kehitys olla sellaista, että näistä valtakunnallisista kielivelvoitteista siirryttäisiin kohti ehkäpä maakuntatasolla tehtäviä päätöksiä? Nythän jo Itä-Suomen suunnalla kielikokeiluja on tehty.
No tietysti toistaiseksi opetushallitus Suomessa määrittelee perusopetuksen sisällöt niin, että yleensä nämä säädösmuutokset ja periaatteet koskevat koko maata. Mutta nyt tietysti tämä ruotsin kielen kokeilu, mikä on tulossa, niin tietysti se muuttaa tilannetta sillä tavalla juuri, että ainakin kai siinä taustalla on sellainen ajatus, että nimenomaan Itä-Suomessa ja niillä alueilla, missä ruotsin kieltä ei pidetä niin tähdellisenä, niin nimenomaan siellä nämä kunnat hakeutuisivat tähän vapaaehtoisen ruotsin kokeiluun. Ja sitten mahdollisesti toinen ajatus on se, että se ikään kuin vapauttaisi sitten voimia ja aikaa muun kielen opiskeluun, muun kuin ruotsin opiskeluun. Eli käytännössähän Suomen kouluissa nykyään englanti on melkein ainokainen vieraskieli, mitä opiskellaan. Että ne luvut ovat todella niin kuin hälyttäviä siinä mielessä, että muita isoja kieliä ei juuri lueta.
No jos tarkkaillaan kaikkia maailman valtioita, niin niistähän valtaosa on virallisesti yksikielisiä. Tosi joukossa on myös esimerkiksi Yhdysvallat. Yhdysvalloissa ei ole määritelty virallista kieltä. Entäpä sitten Sveitsin kaltainen maa? Miten Sveitsissä on säädetty maan virallisista kielistä?
No Sveitsi on sikäli erikoinen valtio, että se koostuu 26 kantonista ja näissä kantoneissa on valtavasti kuntia. Siellä on pieniä kuntia aivan hirvittävä määrä, moninkertainen määrä Suomeen verrattuna. Ja tietysti se jo aiheuttaa sen, että kielikoulutuspolitiikka on aika lailla erilaista jo ihan lähtökohtaisesti. Mutta sitten Sveitsin perustuslaissa maassa on 4 kansalliskieltä, saksa, ranska, italia, ja sitten 1996 vuonna on tullut retoromaanille tämmöinen pieni romaaninen kieli myös viralliseksi kieleksi niin, että sitä voidaan varsinkin Graubündenin kantonissa Kaakkois-Sveitsissä käyttää asioinnissa viranomaisissa. Mutta sitten sielläkin on tilanne se, että kantonit määräävät itse viralliset kielensä ja tietysti vastaavat sitten aika pitkälti myös muista asioista, muun muassa paljolti koulutuksesta, niin että se kielellinen hajonta Sveitsin sisällä on aika iso.
No käydäänkö vaikkapa Sveitsissä ja Kanadassa samaan tapaan välillä kiihkeääkin keskustelua kielten opiskelusta, kuten Suomessa vaikkapa niin kutsuttu pakoruotsikeskustelu?
Kyllä käydään. Kyllä Kanadassa kielikeskustelu on ihan jatkuvaa samalla tavalla kuin Suomessakin. Varsinkin se tiivistyy siihen ranskan osaamiseen samalla tavalla vähän kuin Suomessa ruotsin osaamiseen niin, että onhan tästä meillä tuoreita tai tuorehkoja esimerkkejäkin, kun jääkiekkoilijat menevät ranskankieliselle alueelle NHL-joukkueeseen, niin voidaan vähän paheksua sitä, että ei osata ranskaa niin kuin ranskankielisissä kaupungeissa. Ja tämän tyyppiset ne ovat näitä laineita, jotka sitten siinä välillä aina kantautuvat tännekin asti tästä keskustelusta. Että kyllä sitä keskustelua käydään. Ja tietysti eri valtioiden historia, kielenkin historia on niin erilainen ja näin, että se ei niin kuin yksi yhteen sitä ei voi tietysti rinnastaa, mutta samoja piirteitä on kaikkialla.
Ja kieli herättää intohimoja, vaikka niitä olisikin vahvassa asemassa vain yksi. Minkälaista on keskustelu esimerkiksi Ranskassa, ranskan kielen ympärillä?
No tietysti tämmöinen puhtaan ranskan tai nimenomaan ranskan vaaliminen esimerkiksi laina, niin, ettei lainasanoja tulisi muista kielistä ja tämän tyyppistä keskusteluahan käydään kyllä ja varmasti se liittyy paljolti muihinkin asioihin, ihan yleiseen niin kuin kansallistuntoon ja vastaaviin asioihin, niin kuin mitä on olla niin kuin jonkun maan kansalainen ja miten siihen kielet liittyvät, niin varmaan siinä on semmoista. Ja ranskan historia on tietysti oma lukunsa sitten myös.
Kiitokset vierailusta Ajantasassa kotimaisten kielten keskuksen erityisasiantuntija Matti Räsänen.
Kiitos.
3 kertaa olen pyrkinyt teatterikorkeakouluun. 2 kerralla niistä olen ollut raskaana ja tosiaan nykyään sitten 3 lapsen äitinä on minun teatterirooli. En missään nimessä ole katunut ja ei vieläkään ole myöhäistä, toivottavasti.
Kuinka unelmat kesytetään? 3 lapsen äiti, kirpputorimyyjä ja harrastajanäyttelijä Maija Nousiainen. Sunnuntai vieraana poikkeuksellisesti maanantaina vapunpäivänä 1. toukokuuta kello 15.03.
Yle, Radio Suomi.
Tässä lähetyksessä analysoidaan vielä presidentti Donald Trumpin 100 päivää Yhdysvaltain johdossa. Kuulemme myös päivityksen Euroopan neuvoston tämänviikkoisesta kokouksesta, jossa Turkki kuumensi tunteita. Ajantasan uusia suomalaisia esittelevässä sarjassa on vuorossa tänään Velat Nehri, joka tunnetaan muun muassa kunnallispolitiikasta. Mutta ennen näitä aiheita poimintoja osoitteesta yle.fi/uutiset. Kaisu Suopanki, mitä nostat esille tällä kertaa?
Ylen verkkosivuilla eletään nyt vahvasti jääkiekkohuumaa. Tappara voitti ja 2 kerran peräkkäin jääkiekon Suomen mestaruuden. Mestarit kutsuvat faninsa juhlimaan lauantaina ja Yle on mukana juhlinnassa. Tappara voitti Kalpan jääkiekon SM-liigan finaalisarjassa eilen. Mestaruusjuhla järjestetään Tampereen keskustorilla huomenna lauantaina 4-6 iltapäivällä ja lavalla nähdään mestarien lisäksi liuta yllätysartisteja. Tori muuttuu sinioranssiksi yleisömereksi, sillä paikalle odotetaan 1000 faneja ja Yle välittää tunnelmat suorana Radio Suomen Tampereen taajuudella sekä Yle Areenassa. Sekä radiolähetys että netti suoraan ovat seurattavissa myös Suomen rajojen ulkopuolella.
Lätkäfoneja palvellaan.
Kyllä vain. Lisäksi nettisivuiltamme löytyy Yle Uutisten juttusarja suomalaisten arjesta, joka saa nyt jatkoa. Tänään yle.fi:stä löytyy kattava juttu suomalaisten pukeutumisesta itsenäisyyden aikana. Otsikko kertoo, että suomalainen on aina tiennyt, mikä on muotia, mutta ei ole välttämättä välittänyt siitä. Jutussa kerrotaan esimerkiksi, että Suomen itsenäistymisvuonna Helsingin katuja tepasteli tyylikkäitä eurooppalaisen muodin mukaisia porvarisperheitä. Rouvilla oli päässään hatut sulkineen ja herrojen solmiot oli solmittu oikeaoppisesti. Varallisuudella on tietenkin ollut vaikutuksensa pukeutumiseen. Suomi ei ollut ennen toista maailmansotaa vain maatalousmaa, vaan erittäin köyhä maa. Maalaisilla saattoi olla varallisuuttakin, mutta se oli kiinni maassa. Siksi herrasväen ja maalaiskansan eron pukeutumisessa oli vielä suuri aina kaupungistumiseen ja sotien jälkeiseen aikaan asti. Sota-aika taas muutti pukeutumiskulttuuria Suomessa. Koko kotimainen tekstiilituotanto valjastettiin armeijan käyttöön ja kankaiden tuonti tyrehtyi. Tuolloin naiset ryhtyivät ompelemaan vaatteita rintamalla olevien miesten vaatteista ja tämä taas johti siihen, että hameen muoti muuttui täten kapeaksi ja lyhyeksi, sillä hamekangasta näistä miesten housuista ei juurikaan saatu ollut käytettävissä. Yle.fi:stä voi lukea näistä ja muista suomalaisen muodin virtauksista aina 60-luvun nuorisomuodista sukkahousujen keksimiseen ja salihousujen kulta-aikaan. Muun muassa tällaista verkossa tänään.
Kiitokset näistä, Kaisu Suopanki. Ja otetaan tähän kohtaan liikennetiedote. Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 18 Ähtärin ja Alavuden suuntaan. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie ja tie 18 välillä Vaasa-Jyväskylä. Tarkempi paikka on välillä Töysän kirkonkylä ja Alavudella ja Sappio Ähtärissä. Presidentti Donald Trumpilla tulee huomenna täyteen 100 ensimmäistä päivää maan presidenttinä. Tätä 100 päivää on perinteisesti pidetty mittarina koko presidenttikaudelle. Aiheesta keskustelemassa ovat seuraavassa Olli Seurin johdolla Suomen entinen Washingtonin suurlähettiläs Jukka Valtasaari ja Turun yliopiston John Morton -keskuksen johtaja Benita Heiskanen. Benita Heiskanen nostaa alkuun esiin yhden seikan, joka on määrittänyt Trumpin ensimmäisiä päiviä presidenttinä.
Mä nostaisin esiin tämän yleisen epävarmuuden ilmapiiri, joka johtuu ennen kaikkea siitä, että on epätietoisuus siitä, mikä tämä hallinnon linja on ja kuka päättää asioista. Ja sitten tätä epätietoisuutta sitten ruokkii tällaiset ristiriitaiset lausunnot, joita hallinnon edustajat antavat ja sitten jotka presidentti itse kumoaa usein näissä twiiteissään sitten, että nämä virallisten lausuntojen ja tämä twiittipresidenttiyden ristiriitaiset kannanotot, niin ne luovat sellaista epäjohdonmukaisuuden tunnetta ja hämmennystä.
Jukka Valtasaari, median näkökulmasta Trumpin alku todella on tätä twiittimyrskyä. Mitä te nostaisitte esiin?
No se on, median näkökulma on siinä ihan oikeassa, että se on twiittimyrskyä, eikä siellä juuri suorituksia ole. Mutta sitten tietysti olisi hyvä kysyä sekin, että mistä sitä johtuu. Ja mun mielestä se johtuu siitä, että Yhdysvaltojen hallintotapa, perustuslaki, kaikki on rakennettu sille, että presidentti johtaa oman puolueensa avulla tai sitten jonkun koalition avulla. Ja tässä tapauksessa Trump tuli valituksi vastoin oman puolueen tahtoa liikkeen johdossa, siis movement. Ja tämä on tuonut erittäin vaikean asetelman tähän itse hallitsemiseen.
Ja edelleen Trumpin ja puolueen välillä on ristiriitoja.
Joo, ei tämä ole loppu ollenkaan. Siis eihän presidentin tulo virkaan muuta sitä perusasetelmaa, miksi hän on tullut virkaan ja mikä se järjestelmä toimii.
Yksi esimerkki ehkä tähän liittyen. Tällä viikolla on mielenkiintoa kohdistunut liittovaltiohallinnon sulkuuhkaan. Myös Trumpilla, joka sarjat viittasi aiheesta eilen. Keskiössä on yksi Trumpin keskeistä lupauksista Yhdysvaltain ja Meksikon välisen muurin ja sen rahoittaminen. Hallinto suljettiin 16 päiväksi viimeksi vuonna 2013. Jukka Valtasaari, miksi tällainen pattitilanne uhkaa nyt puoluetta, jolla on kuitenkin presidentin paikka ja kongressi?
Siksi, että ne on eri mieltä keskenään. Ja siitä, että siis kun jos tämä muurin tässä nostetaan esille, niin siinä se on niin sanottu sivuseikka. Ja sen takia se varmasti sieltä putoaa poiskin. Ja muurihan on rakenneltu, niin kuin sanotusti.
Mutta muurihan on keskeinen lupaus. Sanoit, että se putoaisi pois.
Siellä on paljon lupauksia. Ja muuria on rakenneltu 90-luvulta asti. Sitä voi varsin hyvin rakentaa vähän lisää ja noin. Mutta se on niin kuin aina ollut symboli siitä, että siis huumeiden tulo maahan estetään. Nyttemmin se on, sanokaamme, Silikon välin kannalta symboli siitä, että siis ulkomaiset tutkijat ovat välttämättömiä Amerikan taloudelle. Näin ollen kaikki muurit on huonoja heidän kannalta.
Miten teidän mukaan, miten vakava uhka hallinnon sulkemista tällä hetkellä on? Siellä käydään neuvotteluita viikon lisäajasta.
Silloin kun suljettiin hallinto 96 tammikuussa, tai oikeastaan 95 joulukuussa, niin silloin se oli nokittelu silloisen republikaanijohtaja Gingrichin ja Clintonin välillä. Ja ne kummatkin nokitti toisiaan ja sitten toinen hävisi markkinoilta, niin kuin sanotaan, politiikan ura loppui. Mä en usko, että tämä kyllä tästä yhteisymmärrys syntyy ja se on synnyttävää, koska siis ei tämän päälle vielä voida hallitusta sulkea. Ei se käy päinsä.
Benita Heiskanen, miten te näette tämän viimeisimmän kiistan, joka jakaa siis toisaalta puolueita, mutta toisaalta myös Trumpia ja hänen omaa puoluettaan?
Joo, kyllä mä näkisin tämän niin, että tässä nyt haetaan ratkaisua, koska tämä ei olisi poliittisesti tietysti republikaaneille kannattavaa tämä sulku, että nyt 2013, kun tämä tapahtui, niin silloin he tekivät oppositiopolitiikkaa ja silloin se kannatti, mutta nyt kun on tämä värisuora, että on tämä edustajahuoneen senaatin ja Valkoisen talon hallinta, niin ei siinä olisi järkeä. Mutta tämä keskustelu on nyt malliesimerkki siitä epävarmuudesta, että on ollut tällaista vuoristorataa, että pari päivää sitten oltiin sitä mieltä, että tullaan pääsemään yhteisymmärrykseen näistä kiistakapuloista, eli tästä muurihankkeen kumoamisesta, mitä demokraatit siis eivät halua, ja sitten näiden Obamacaren avustusten säilymisestä ja sitten muista kysymyksistä. Ja se oli tällainen konsensus mediassa, ja sitten yhtäkkiä tuli tähän eilisen päivän twiittimyrsky, mutta sitten taas illalla ilmeisesti ollaan taas lähennytty, että se kuvaa tätä ainaista vuoristorataa, että ei voida olla varmoja muutama tunti sen jälkeen, kun jostain näyttää olevan konsensus, että mitä tuleman pitää.
Ehkä näkyy nämä asiat siinä, että Trumpin suosio on Yhdysvaltain presidentille tässä vaiheessa poikkeuksellisen alhainen, riippuen mittauksesta vain 40% tai 44% suunnilleen sillä välillä. Silti Washington Postin ja ABCin mielipidemittausten mukaan 96% Trumpin kannattajista äänestäisi häntä uudelleen. Jukka Valtasaari, ehkä kysyn näin, mikä merkitys tällä presidentin suosiolla on?
Presidentin suosiolla on se merkitys, että se niin kuin vahvistaa hyvä suosio hänen johtajan asemansa.
Entä tämä Trumpin suosio, mitä
Trumpin
se kertoo?
Suosio on, se on matala ja se on matalin. Se on toiseksi matalin oli Clintonilla aikanaan, korkein oli Kennedyllä, siitä huolimatta, että todellinen moka Sikojenlahdella Kuubassa tapahtui. Mä luulisin, että itse mä kiinnitän asiaa siihen huomioon, että Trumpin kannatus on sama 40% plus, kun se on ollut tässä siis sekä ennen vaaleja että vaalien jälkeen. Eli hän on onnistunut pitämään huolta sen oman liikkeensä kannatuksesta, joka on puolueiden ulkopuolinen. Siis tämä niistä on unohdettu kansa, niin kuin meikäläisittäin on usein sanottu. Toisella puolella on se, että myös demaripuolue, demokraattinen puolue, menetti otteensa kerta kaikkiaan vaaleissa. Ja tästä otteesta mä en näe nyt paljonkaan jälkeen. Se on todella vastustaja hajalla. Jos siinä jotain liikettä on, niin se on äärivasemmalle. Että tässä on se heikko kohta. Kukaan ei tule vastaan nyt niin sanotusti.
Benita Heiskanen, miten te kuvailisitte tätä tilannetta? Trump pitää siis kiinni ydinkannattajakunnastaan, mutta ei näytä voittavan juuri muita puolelleen.
Joo, hän jakoi kansakuntaa jyrkästi jo tämän kampanjan aikana. Mutta mä nostaisin tässä keskustelussa esiin tämän äänekkään protesti- ja aktivismiliikkeen, mikä on noussut Yhdysvalloissa ruohonjuuritasolla. Ja tämä ei paljon saavuta suomalaista mediaa, mutta tässä on kyseessä tällainen laaja solidarisuusliike, jossa vaaditaan huomiota erilaisiin kysymyksiin naisten ja vähemmistöjen, maahanmuuttolainsäädäntö, ympäristö, perhesuunnitteluun, veroihin, tiedekoulutuskysymyksiin. Ja tämä toimii yli puolueen rajojen, että kun tämä Obamacaren kumoaminen oli agendalla, niin silloin republikaanien ruohonjuuritasolla nousi vahva vastustus tätä kohtaa just sen syystä, että jos nyt meidän omia oikeuksia aletaankin sitten leikkaamaan, niin mitä tehdään. Ja se oli tämä vahva vastustus oli yksi syy, minkä takia se kumoutui. Että tämä on kyllä aika keskeinen asia, tämä aktivismin nousu, mikä siellä kentällä on.
Tästä professori Martti Koskeniemikin puhui aiemmin meillä Ykkösaamussa. Hän ei ollut varma oikein, että mitä siitä syntyy. Jukka Valtasaari, te olette tietysti entinen diplomaatti. Miten te näette tuollaisen kansalaisliikehdin?
Se on hyvin sekava minun mielestäni. Ja siinä on, niin kuin Benita oikein sanoi, niin siinä on siis kaikki ovat aktivoituneet, mutta omissa asioissa. Ja tämä on ihan oikein, että tämä aktivoi politiikkaa ja se on hyvä asia, mutta miten siitä tulee niin kuin johdonmukainen oppositio, niin se on mulle toistaiseksi aikamoinen mysteeri vielä.
Otetaan vielä yksi näkökulma tämän ehkä erilainen näkökulma tämän kriittisyyden keskellä. Missä asioissa, kun me tiedämme, että on paljon vaalilupauksia, joita on pyörretty, useampia aloitetta on viivästetty, jopa pysäytetty, mutta Benita Heiskanen, missä lupauksissa tai teossa Trumpi voi sanoa onnistuneen?
No, hän on onnistunut esimerkiksi tässä TPPstä irtisanoutumisessa, mitä hän lupasi, ja sitten näiden ympäristösäännösten alasajossa ja tämän Obaman hallinnon Clean Power-säädösten kumoamisessa. Tietysti tämä korkeuden oikeuden tuomari Neil Gorsuchin nimeäminen on yksi tämmöinen onnistuminen. Ja sitten nämä maahanmuuttajien ratsiat ja karkotukset tällaisella osavaltiotasolla, niin niitäkin on saatu aikaan ja niitä hän lupasi.
Entä Jukka Valta? Saari, mitä nostaisit esiin?
Mä nostaisin esiin sen, että nämä onnistumiset, tämäkin onnistumiseksi, niin niissä hyvin vähän näkyy semmoista strategiaa. Ne on nimittäin lupauksia ja sitten merkataan rasti ruutuun, että missä on onnistuttu ja missä ei. Mutta siis kaiken kaikkiaan niin minun mielestä tämä suuri epäonnistuminen on siinä juuri, että presidentti ei pysty puolueensa kanssa, ole vielä pystynyt johtamaan ja on nyt tietysti saanut, eilen se tuli tämä veroesitys.
Joka ei helpota budjettia.
Ei helpota budjettia, se on radikaali esitys siinä mielessä, että taikka sanotaan Reaganin mielessä radikaali esitys, että se pudottaa yritysverotusta ratkaisevasti, joka on korkein maailmassa, Ranskan ohella korkein, ja joka on omiaan toivottavasti tuomaan pääomia takaisin maailmalta, jotka ovat veroja paossa. Mutta nämä ovat vasta esityksiä, ne on tullut just nyt. Eli siis 96. päivän kohdalla. Eli että en mä nyt oikein näkisi onnistumista vielä.
Puhutaan myös ulkopolitiikasta. Jukka Valtasaari, millä tavalla nyt ulkopolitiikkaa pannaan toimeen, kun sieltä oikeastaan puuttuu johto ja suurlähettiläitä? Suomessakin on asianhoitaja suurlähetystössä.
Joo, sieltä puuttuu siis valmistelukoneisto ja puhemiehet niin sanotusti. Ja niin kuin tässä alussa ohjelmassa sanoit, niin twiittejä pitäisi lukea ja sieltä löytää tämä juoni. Ja mä luulen, että me muut kaikki suurin piirtein olemme aika tottumattomia löytämään strategiaa twiiteistä. Tai se on sinne vaikea kirjoittaa. Mä näkisin tässä nyt sen, että järjestelmähän on olemassa ja se tuottaa kahdenlaisia kannanottoja tyyppiin. Presidentti sanoo, että NATO on tarpeeton ja turha ja sitten vähän ajan päästä se onkin keskeinen liittokunta.
Ja toimii jälleen.
Ja toimii. Ja meidän kannaltamme tämä jälkimmäinen on ehdottomasti oikein, koska se on lännen tukijalka. On tämä liittokunta, joka länsi on meidän ympäristömme. Että siinä, sitähän voi katsoa vähän niin kuin rauhallisesti, mutta maailmahan ei odota. Ja näin ollen tämä reaktiotarvis tulee. Ja se vähän hirvittää, jos siinä ei ole siis kunnon tavoitteita ja kunnon strategioita, joita nyt on aika vaikea twiiteistä lukea suoraan sanoen.
Näiden 99 päivän alussa ulkopolitiikan huomio on ollut muun muassa siellä Natossa, mutta erityisesti Syyriassa ja Pohjois-Koreassa. Benita Heiskanen, mitä te haluaisitte nostaa esiin Trumpin ulkopolitiikasta?
No, tässä tullaan takaisin tähän samaan, että hallinnon linjasta ei voi olla varmoja, eikä tiedetä kuka päättää, että Steve Bannonin luoma tämmöinen isolationistinen ja protektionistinen agenda näyttää nyt olevan alakynnessä, ja sitten Trump itse vaikuttaa lähentyneen republikaanien valtavirtapolitiikkaan, mutta nyt ei tiedetä, että jatkuuko tämä vai kääntyykö kelkka taas uudestaan, että Syyrian tilanteessa hän pyrki luomaan itsestään tällaisen kuvan aktiivisesta ja määrätietoisesta toimijasta, että kun tämä Syyria-kysymys oli tämä Obaman ulkopolitiikan tällainen floppi, niin hän halusi siinä sitten tehdä pesäeroa, mutta se on nyt lähinnä tämmöinen symbolinen kuva, jota hän on pyrkinyt luomaan, että strategia puuttuu ja kukaan ei tiedä, miten mennään tästä eteenpäin.
Näin siis Turun yliopiston John Morton -keskuksen johtaja Benita Heiskanen. Olli Seurin haastattelussa oli hänen lisäkseen Suomen entinen Washingtonin suurlähettiläs Jukka Valtasaari. Sitten ajantasassa on vuorossa päivitystä Turkin tilanteeseen. Puhelimessa on keskustan kansanedustaja Anne Kalmari. Hyvää aamupäivää.
No, hyvää aamupäivää sinne Suomeen.
Viime viikkoina olet seurannut erityisen aktiivisesti Turkin tapahtumia. Ensin olit Turkin vaalien tarkkailijana Euroopan neuvoston puolesta vajaa pari viikkoa sitten ja totesit vaalien jälkeen, että näitä vaaleja ei voi missään nimessä pitää avoimina ja riippumattomina. Onko tästä vaalien toteutustavasta tulossa mitään käytännön jatkoseurauksia Turkille?
No kyllä myös siitä on tulossa jatkotoimia ja ylipäätään Turkin tilanteesta. Turkki asetettiin tällä viikolla monitoroinnin eli tällaisen valvonnan kohdemaaksi. Se ei toki ole mitenkään poikkeuksellista, että on monia muitakin maita, joita halutaan valvoa ihmisoikeuksien ja demokratian kansalaisvapauksien toteutumista. Mutta todellakin, kun tässä kansanäänestyksessä oli kyse siitä, että annetaan presidentille lisää valtaa ja mennään ehkä vähän kohti diktatuuria, niin on syytä katsoa sitten, että nämä ihmisoikeudet tämän tyyppisessä valtiossa toteutuu.
Anne Kalmari, mitä se monitorointi aivan käytännössä tarkoittaa?
On tällaisia velvoitteita, mitä odotetaan, että Turkki nyt mahdollisimman nopeasti tekisi, eli poistaisi hätätilan mahdollisimman pian ja vapauttaisi pidätetyt parlamentaarikot ja varakaupungin johtajat sekä vangitut toimittajat ja esimerkiksi ilmaisu- ja median vapaus pitää nostaa käytäntöön.
Tämän viikon ajan olet osallistunut Suomen edustajana Euroopan neuvoston kokoukseen Strasbourgissa ja parhaillaan teetkin matkaa kohti koti-Suomea. Turkki on ollut paljon esillä Euroopan neuvoston kokouksessa tällä viikolla. Miten kaiken kaikkiaan kuvailisit tätä kulunutta viikkoa ja sen antia?
No, tuolla Euroopan neuvostossa kävi ilmi, että se, mitä pelättiin, on toteutunut, eli näiden vaalien jälkeen on tapahtunut vielä lisää pidätyksiä ja lehdistön vapautta on rajoitettu. Siellä on journalisteja myös vankilassa ja valtion virkamiehiä ja mukaan lukien opettajia on pois virasta, eivätkä voi toimia. Ja samoin kansalaisjärjestöjen asema on erittäin heikko ja siksi keskustelimme siitä sitten yleisestikin aika paljon tuolla istunnossa. Poikkeuksellista oli se, että Turkki oli joka maan kansanedustajat lobannut jo etukäteen ja koittanut vaikuttaa siihen, että Turkki ei tähän monitoroinnin kohteeksi joutuisi ja ihan valtion päämiehiä myötenkin on lähestetty ja ministereitä, että hyvin vahvaa loppausta ja Turkkihan sitten nyt pahoittikin mielensä tästä päätöksestä ja käveli keskiviikkona sitten pois sieltä istunnosta. Toivon, että tämä ei ole pysyvää, että tämä oli vähän ikään kuin mielenosoitus.
No miten poikkeuksellinen tämä Euroopan neuvoston tämän viikkoinen kokous on ollut?
Kyllä tämä kaiken kaikkiaan on aivan historiallinen viikko siinäkin mielessä, että nyt Euroopan neuvosto haki niitä rajoja, mitä varten se on perustettu, että jos jossain ei mennä kohti demokratiaa ja ihmisoikeuksien toteutumista, niin siihen ihan oikeasti puututaan eikä katsota läpi sormia. Että me haluttiin korostaa sitä asiaa tässä monitoroinnissakin, että ei ole kyse mistään rangaistuksesta, vaan siitä, että autetaan yhdessä tässä Turkkia eteenpäin. Ja muutenkin tämä viikko on ollut hyvin poikkeuksellinen. Euroopan neuvoston puheenjohtaja Arkan Mund ilmoittaa tänään jatkostaan, koska hän on ohittanut valtuutensa ja ilman kertomatta muille osallistunut tämmöiseen Syyrian matkaan, joka on ollut Venäjän rahoittama ja toimeenpanema. Ja sen lisäksi vielä täällä on semmoinen on korruptioepäilyjä ja nyt on laitettu sitten toimikunta palmomaan tätä rahan käyttöä, jossa on sitten myöskin yksi pohjoismainen norjalainen edustaja. Tämmöinen hyvin tiivis porukka.
Turkista kysyn vielä. Heinäkuun vallankaappausyrityksen jälkeen Turkki on pidättänyt arvioiden mukaan jopa 47 000 kansalaistaan. Mikä heidän tilanteensa on tällä hetkellä?
No siellä oli opposition kansanedustaja, joka tämän ulosmarssin jälkeenkin sitten osallistui istuntoon. Ja hän muun muassa kertoi, että ei ole mitään mahdollisuutta päästä keskustelemaan hänen näiden kollegojansa. Siellä on siis poliitikkojakin pidätettynä, kansanedustajia näissä pidätettyjen joukossa. Turkki on luvannut nopeuttaa näitä oikeuskäsittelyjä, mutta siinä on ihan oikeasti tämmöinen käytännön pulmakin, että nyt myöskin kun näitä juristeja on pidätetty niin paljon ja laitettu pois virasta, niin siellä ei ole edes ihmisiä niin kuin toimimaan näissä. Tässä Euroopan neuvosto on koittanut siinä olla apuna, että on nopeasti sitten koulutettu väkeä oikeuskäsittelyjä varten, mutta todellakin tilanne on se, että siellä vaan odotetaan oikeuskäsittelyä ja tämä ei myöskään ole niin kuin demokratian mukaista toimintaa.
Ja sitten liikennetiedote. Rikkoutunut raskas ajoneuvo on tiellä 101 eli Kehä Ykkösellä Helsingissä. Tarkempi paikka on välillä Tuusulan väylän liittymä ja Pakilantien liittymä. Haittaa syntyy ajosuunnassa länteen päin. Poliisi ohjaa liikennettä. Ajantasa on tällä viikolla esitellyt uusia suomalaisia. Ihmiset ja tarinat vaihtelevat paluumuutosta pakolaisuuteen. Nyt vuorossa on Velat Nehri, tietojärjestelmäpomo ja järjestö Jyrä. Hän on ollut perustamassa Kurdiliittoa Suomeen ja toimii myös kunnallispolitiikassa. Velat Nehri oppi ottamaan vastuuta muista perheensä vanhimpana lapsena, teini-ikäisenä pakolaisena vuoristossa. Nehri on syntyisin Iranin Kurdistanista ja kurdi on hänen äidinkielensä, mutta kirjoittamaan hän oppi sitä vasta aikuisena Suomessa. Mihin taito johti, se paljastuu lopussa.
Slaures az Velat Nehrime, Roşelate Kurdistane, Bajare Khane, Piranşare, Hatmedine. Jana khoya zarukti men bazar urmiye ko kurigal pamur kurmanji samuna maidin kieli kurmanji ma sukuni on lähtenyt aikanaan pakoon kun Turkin tasavalta perustettiin 1920-luvulla ja 1925 kun kurdien yksi suurimmista kansannousuista tapahtui ja siinä kurdijohtajia hiirtettiin, niin siinä joukossa oli myös meidän suvun kaksi tärkeää henkilöä. Sen seurauksena niin suku on hajautunut. Osa lähti mun nykyisille kotiseuduille Itä-Kurdistanin Iranin puolelle. Kurdin kielestähän että nämä on muita suuria murteita sorani ja sen olen oppinut, osaan kirjoittaa sitä ja myös kurbanjia. Mutta se, miten se on tapahtunut, ei valitettavasti koulun kautta, koska Iranissa vaikka niin kurdin kielellä puhuminen ei ole kiellettyä, mutta siinä päivänä, kun aloitetaan koulu, niin koulun ympäristössä, koulussa ei saa puhua kurdia. Heti ensimmäisestä koulupäivästä lähtien syntyy semmoinen pelko tai niin kuin on semmoinen ilmapiiri, että jos puhut jotakin muuta kieltä kuin persiaa, niin siitä rankaistaan. Ja sitä kautta niin kuin persian tai farsin kielen oppiminen tulee kuvioon. Se, mitä mä oon kurdin kieltä oppinut, niin se on tullut ihan äidinkielenä itselleni, mutta lukeminen ja kirjoittaminen, se on oikeastaan tapahtunut vasta Suomessa. Kun tulet sellaisen ikään, että sinulle se oma identiteetti ja ne juuret, alat olla niistä enemmän kiinnostunut. Ja se, miten niin kuin oma kansaa kohdellaan Kurdistan eri osissa, että kieli ja kulttuuria kielletään, niin se vaan tuo sellaista motivaatiota. Miten näin on tullut käymään, oman äidinkielen oppiminen jäänyt niin kuin sivuun. Ja että kun olet maassa, jossa sinulla on mahdollisuus opettelemaan kieltä ja sekä kirjoittamaan että lukemaan. Se motivoi ja itsellänikin se lähti oikeastaan kiinnostuksesta kurdikirjallisuuteen, runoihin. Mä aloin niin kuin lukea niitä tekstejä. Yhä enemmän niin kuin löytämään uusia teoksia, lainamaan ystäviltä ja tutuilta. Itse olen ollut kurdien yhdistystoiminnassa mukana ihan 90-luvulta lähtien. Sitten kun yhteisön määrä alkoi kasvaa, syntyi yhtä lailla yhdistyksiä eri tarkoituksiin ja ympäri Suomea. Yhdistysrekisterissä pari vuotta sitten oli noin 70 kurditaustaista yhdistystä. Mm-hmm. Niin tarve tehdä yhteistyötä laajemmin ja tarve tuoda sellaisia kysymyksiä, jotka koskee kurdien kotoutumista Suomeen ja laajuudessaan koko yhteisöä. Ja myös tarve niin kuin nostaa kurdikysymystä laajemmin esille Suomessa. Silloin lähdettiin miettimään, että miten me voitaisiin niin kuin kutsua näitä pieniä yhdistyksiä mukaan. Ja oikeastaan sitä kautta lähti idea siitä, että pitäisi perustaa joku kattojärjestö. Ja Kurdiliitto oli vastaus tähän. Meillähän on tällä hetkellä 27 kurdiyhdistystä niin kuin jäsenenä. Ja käsittääkseni se kattaa niin kuin laajasti meidän koko yhteisöä. Tavoitteet ehkä voi jakaa 4 pääkategoriaan. Että tärkeimpänä on meidän yhteisön kotoutuminen suomalaisen yhteiskuntaan. Mm. Se, että meidän yhteisö on aktiivisesti mukana, se pärjää ja voi tulla omillaan toimeen. Ja tässä toki nämä pienemmät yhdistykset, meidän jäsenjärjestöt ovat tosi tärkeässä asemassa. Ja siksi meidän tavoitteena on niin kuin tukea, kouluttaa, neuvoa niin kuin meidän jäsenjärjestöjä. Se on ehkä se meidän toinen päätavoite. Ja kolmantena toki on tämä laajempi tämä maahanmuuttajayhteisö täällä Suomessa. Miten pitäisi olla ja miten pitäisi, mihin suuntaan pitäisi niin kuin kehittyä ja minkälaisia haasteita on, johon voisimme omalta osaltamme vastata. Yhtenä päätavoitteena on myös tämä kurdien tilanne kurdimaissa, Kurdistanissa. Ja se, miten se kurdikysymys poliittisena kysymyksen alueella, niin miten se voidaan nostaa Suomessa ja miten voidaan suomalaiset päätöksentekijät ja poliittiset tahot pitää ajan tasalla siitä, miten siellä tapahtuu. Et meillä on sekä niin kuin jäsenjärjestöissä että meidän omassa toiminnassa niin kuin aktiivisia, näkyviä henkilöitä, miehiä ja naisia, joilla on yhteydet totta kai oman kotimaahan ja oman alueen toimijoihin. Yeah. Järjestötyössä totta kai mukana ihan niin kuin tahdosta niin kuin puuttua niihin asioihin, jotka eivät toimi tai koe niin kuin vaikeaksi sekä meidän kurdiyhteisön että laajemmin maahanmuuttajayhteisön näkökulmasta. Pidän yhteyttä niin kuin muihin maahanmuuttajajärjestöihin ja ollut mukana esimerkiksi Monihelijäryyssä, jossa on yli 100 yhdistystä järjestöä, niin kuin yli 50 kansallisuutta edustaen. Ja siinä pystyy kyllä aika hyvin niin kuin näkemään niin kuin niitä haasteita ja niitä kysymyksiä, jotka koskettaa kaikkia maahanmuuttajataustaisia. Ja se, miten niin kuin asioihin vaikuttaa, totta kai se, että voi toimia ruohonjuuritasolla yhdistystoiminnassa, järjestää tapahtumia, tilaisuuksia, koulutusta, kirjoittaa tai nostaa kysymyksiä esille, olla yhteyksissä viranomaisiin tai yrittää ratkoa yksittäisten ihmisten kysymyksiä. Mutta se, että jotta asioihin voi tulla poliittisia ratkaisuja, niin se tarvitsee aktiivisia ihmisiä ajamaan niitä asioita. Ehkä oman taustani johdosta kiinnostuksesta niin kuin yhteiskunnallisiin asioihin riippumatta niin kuin maahanmuuttajakysymyksistä ja maahanmuuttajataustasta. Että mä oon aina kokenut välttämättömäksi niin kuin yrittää vaikuttaa asioihin. Siksi mä oon niin kuin myös politiikassa mukana. Mä toimin Kuntaliitossa, tai nykyään Kuntaliitokonsernissa, ICT-yksiköissä niin kuin suunnittelupäällikkönä. Ja siellä mun tehtävänä on erilaisten projektien johtaminen ja erilaisten palveluiden käyttöönotto sekä konsernille että jonkin verran myös niin kuin kuntasektorin käyttöön. Eli ne on niin kuin erilaisia sähköisiä ympäristöjä. Esimerkiksi kuntaliitto.fi. Mä oon valmistunut diplomi-insinööriksi ja sitä ennen mä valmistuin ihan insinööriksi. Kyllä aikanaan, kun mä olin opiskelija tai silloin kun ehkä tietotekniikka oli uutta monelle ihmiselle, kyllä sitä tultiin kysymään, mutta nykyään kun mä olen niin kiireinen, niin ihmiset tietää, että ei kannata tulla kysymään. Mutta totta kai, jos tulee jotain kysyttävää, niin mä vastaan siihen. Mutta enää en lähde asentamaan mitään ohjelmaa tai korjaa kenenkään konetta. Että. Mä kirjoitan jonkun verran. Mä oon kirjoittanut yhdessä Kristina Koivusen kanssa kirjan nimeltään Kurdistan itsenäisyyden kynnyksellä. Lisäksi mä oon kurdin kielen oppimisesta ja asemasta, niin se on nykyään minun harrastukseni myös, että mulla on työn alla kirjoitusprojekteja, että käännösprojekteja kurdin kielestä. No joo, ehkä voin paljastaa. Luultavasti tämän vuoden lopussa niin kun julkaistaan ensimmäinen suomeksi käännetty kurdin kielen romaani, joka vielä sattuu olemaan ensimmäinen kurdin kielen romaani, joka on kirjoitettu 20-luvun loppupuolella Armeniassa.
Näin siis Velat Nehri Katariina Lahtosen haastattelussa. Pitäisikö palkkatietojen olla täysin avoimia? Suomessa muutama yritys näin toimii. Tästä lisää iltapäivällä. Samaten hallintarekisteristä. Minä olen Iida Ylinen. Kiitokset seurasta.